bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabər.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarını örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Gürcüstan prezidentinə edilən müraciəti müzakirə edəcək. Rəsulzadi ilə bağlı niyə məhz Saakaşviliyə müraciət olundu? Sualımız belədir. Gürcüstan prezidentinə müraciət edən təşkilatlardan Azad Gənclik Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Məcid Mərcanlı və yazar Zamin Hacı müraciət barədə danışacaqlar. Artıq hər iki qonaq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyiciləri xatırladım ki, Azərbaycanda 8 siyasi və ictimai qurum Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsinin Tbilisi ucaldılmasına bağlı Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili müraciət edib. Ümumilikdə 100-dən artıq adamın aprelin 19-da imzaladığı müraciətdə Rəsulzadənin Bakıda heç bir abidəsinin olmaması xatırladılır. Qeyd olunur ki, Rəsulzadə təkcə Azərbaycanı yox, həm də bütövlükdə Qafqaza sülh, azadlıq, demokratiya gətirən liderlərdən biridir. Ölkəmizə səfəriniz zamanı bunları sizin dilinizdən də eşitmək bizə böyük qürur verdi, sizə böyük təşəkkür etdik. Ona görə də Rəsulzadənin heykəlinin bugün regionun azadlıq və demokratiya mərkəzinə çevrilən Tiflis şəhərində qoyulması Qafqazın tarixinə, xalqların azadlıq və demokratiya arzularına, əbədi dostluğumuza böyük bir töhfə olardı. Müraciətdə belə yazılır. Qeyd olunur ki, abidənin qoyulmasına qərar verildiyi halda müraciəti imzalayan şəxslər xərcləri ödəyə bilər. Müraciəti Azad Gənclik Təşkilatı, Nida Vətəndaş Hərəkatı, Dalğa Gənclər Hərəkatı, Vətəndaş Əmrəliyi, AXCP, Müsavat Partiyalarının Gənclər Təşkilatları, İnsan Hüquqları Klubu, Müsbət Dəyişiklik Gənclər Təşkilatları və ondan artıq tanınmış gənc yazar imzalayıb. Necə oldu ki, müraciət etmək qərarına gəldiniz? Zamin bəy, siz buyurun.
Mən istərdim birinci Məcid bəy danışsın, çünki gənclərdən gəlib bu təşəbbüs. Ona görə birinci olar.
Məcid bəy, siz buyurun.
Sağ daha yaxşı olar.
Deməli, biz bu təşəbbüsü haradasa Mixail Saakaşvilinin Bakıya səfərindən öncə fikirləşmişdik belə bir təşəbbüs irəli sürək Azad Gənclik Təşkilatı olaraq. Və Mixail Saakaşvilinin Milli Məclisdəki çıxışı bizə açığı bir az da ürəkləndirdi və biz qərara gəldik ki, bunu çox ləngitməyək və dərhal bu işə başlamaq lazımdır. Sağ olsunlar, biz açığı ilk öncə təşkilat olaraq müraciət eləməyə fikirləşdik. Daha sonra qərara gəldik ki, biz bu tək bizim təşkilatımızın problemi və istəyi deyil. Ümumi demokratik düşərgənin gənclərinin, müstəqil və partiya gənclər təşkilatlarının hamısının ürəyincə olar. Və biz belə müraciət elədik digər təşkilatlara, partiyalara və ictimai fəallara. Sağ olsunlar, hamısı dəstəklədilər. İstər az öncə saydığınız təşkilatlar olsun, hətta adının çəkilməsini, yəni adı orada olmayan ADP Gənclər Təşkilatı da qoşulduğunu bildirdi. Həmçinin tək yazarlar deyil, orada bəstəkarlar var, rəssam var, aktyor var, əməkdar artist var. Bu qədər. Və bunu ictimailəşdirdik.
Niyə məhz Gürcüstan prezidentinə?
Yəni, çünki Azərbaycan Demokratik Respublikasının yarandığı yer Tiflis şəhəri olub və Tiflis Gürcüstan hal-hazırda Qafqazda demokratiyaya doğru irəliyən yeganə ölkə kimi görsənir. Həm də bunu dediyim kimi az öncə Saakashvilinin Bakıda Milli Məclisdə çıxışında da bildirdiyi rəssusadə ilə bağlı hörmətini və biz belə qərara gəldik ki, belə bir təşəbbüs irəli sürək.
Saakashvili o fikirləri səsləndirməsiydi. Yenə də bu fikrinizi yəni müraciət edəcəkdir.
Bu fikir o çıxışdan öncə də var idi təbii ki, amma açığı bu çıxış bizə daha da ürəkləndirdi.
Gənclərin belə bir təşəbbüsünə qoşulmuşuz Zamin bəy sizdə. Nə məqsədlə?
Açığı bu yəni Məhəmməd Əmir Rəsulzadə elə bir şəxsiyyətdir ki, onun Bakıda heykəlinin olmaması bizim üçün ayıb bir şeydir. Bunu həmişə biz fikirləşirik. Yəni mən özüm harca bir 10 il bundan əvvəl yadıma gəlir ki, bir təşəbbüs qaldırmışdım ki, mətbuatda ki, biz yazı da yazmışdım bu vaxtda ki, gəlin, o vaxt hökumət bildirmişdi ki, güya Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin heykəlini qoymaq üçün yer də ayrıbdır, güya hər şey hazırdır, hətta Ömər Eldarov heykəltaraş layihənin heykəlin maketini də hazırlayıb, ancaq güya pul yoxdur. Belə bir gülməli bir argument irəli sürmüşdülər. O zaman mən təşəbbüs qaldırdım ki, biz o pulu yığırıq da, yəni biz vətəndaşlar olaraq, biz o pulu yığıb verə bilərik. Amma siz o yeri göstərdin bizə, yəni dəqiq cavab verin ki, bu pul yığılsa bu iş görüləcək, o vaxt heç bir cavab olmadı. Bu da onu göstərdi ki, bu hökumətin Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə qarşı böyük bir qıcığı var, onu heç çox qəbul edə bilmirlər, çünki Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bunların ölkədə yaratmaq istədiyi o bütpərəstliyə, şəxsiyyətə pərəstiş mifinə ən böyük cavabdır. Yəni Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi çox böyük bir insandır Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Özü yəni təkcə Azərbaycan miqyası yox. O indi yalandan ki, Heydər Əliyev haqqında deyirlər ki, dünya miqyasıdır. Heydər Əliyev heç bir dünya miqyası falanı yoxdur. Amma Məhəmməd Əmir Rəsulzadə doğrudan da dünya miqyası bir şəxsiyyət olub. İrandan tutmuş Polşaya, Almaniyaya, Türkiyəyə, Rusiyaya kimi böyük bir məkanda bu adamın çox böyük nüfuzu olub. Hara gedibsə ancaq dövlət rəhbərləri ilə belə deyək ki, sadədə deyək ki, oturub durub, onun həmişə sözünü eşidiblər, həmişə və bir çoxları kimi, indi hakimiyyətdə olanların bir çoxları kimi ailəsini düşünməyib bu adam. Onun ailəsi biz olmuş. Yəni, Azərbaycan xalqına öz ailəsi kimi baxıb. Bəzən deyirlər ki, bəzi belə deyək ki, anlayışı olmayan, dard qafalı adamlar deyirlər ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə çıxdı getdi, ailəsi burada qaldı, onu represiya elədi də Sovet hökuməti. Amma bu adam ailəsini düşünmürdü, o ailəsi deyərkən məni düşünürdü. Məsələn, o fikirləşirdi ki, 53-cü ildə onun məşhur çıxışı ki var, o deyir ki, Azərbaycan gəncliyi qalxacaq və o bayrağı təzədən qaldıracaq, Azərbaycan təzədən müstəqil olacaq. Təsəvvür edin ki, Sovet dövləti faşizm üzərində qələbə çalıb. SSR-nin yəni dağılacağını heç kim ağlına gətirənmir. Hətta bəlkə heç Amerikanlar ağıllarına gətirənmirlər ki, bu SSR-i nə vaxtsa çökə bilər. Amma Məhəmməd Əmir Rəsulzadə o cür uzaq görənli ilə çıxış eləyir deyir.
Yəni
bu cür bir vəziyyətdə də təsəvvür edin. Soyuq müharibənin o cür bir anlarında əlində nüvə bombası və bu cür bir vəziyyətdə bu adam o cür optimistcəsinə, yəni sizi, məni düşünərək deyir ki, bu ölkənin gələcəyi var və yəni onun ailəsi biz olmuş və yəni mən düzdür elə bütpərəst mövqeləri heç vaxt qəbul eləməmişəm, amma şəxsən mən həmişə özümə Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni bir mənəvi ata hesab eləmişəm. Yəni həmişə fikirləşmişəm ki, o bizim üçün çalışıb, bizim üçün öz həyatını belə deyək, öz ailəsini, öz uşaqlarını da qurban verib. İndikilər kimi öz uşaqlarını orada, burada, Dubayda villa almayıb. Bu cür belə bir nəhəng şəxsiyyət oldu bu. Və o təşəbbüs, yəni biz o vaxtda da qaldırdıq, amma hökumət təbii ki, cavab vermədi. Və indi də gördüyünüz kimi Koroğludan Qazaxıstan tutmuş, nə bilim Poniyə qədər, Bakıda hər şey heykəl qoyurlar, amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə görə bunların imkanı çatmır. Ona görə də gənclərin bu təşəbbüs ortaya çıxanda mən də buna qoşuldum, həm bir publisist olaraq, həm də Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü kimi mən buna imza atmışam və hesab edirəm ki, əslində bax Məcid bəy də dedi, Saakaşvili bizim Milli Məclisdə, yəni Milli Məclis adlanan yerdə, əslində o Milli Məclisə daxil olmayan bir yerdir. Orada çıxışı ilə həm də bu hökumətə bir dərs keçdi, tarix dərsi keçdi. Yadınızdadırsa o həmin o 20-24 dəqiqə idi səfərim. 24 dəqiqəlik çıxış ərzində son 20-ci əsrin Azərbaycanı, Gürcüstan, Qafqaz bölgəsi ümumiyyətlə tarixini cızdı bu adam. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında elə sözlər dedi ki, o sözlər heç o parlamentdə deyilməmişdi. Bu göstərir ki, bu adam, yəni bu bir lider olaraq bizim liderimizi də qiymətləndirən şəxsdir. Ona görə də biz ona müraciət edirik. Həm də orada yenə də deyirəm ki, bir ton da var ki, bu hökumət qoy utansın. Qoy utansınlar ki, yəni bu ölkənin vətəndaşları məcburdurlar ki, öz heykəllərini başqa respublikada qoysunlar özlərinin. Yəni bizim ayrı əlacımız yoxdur.
Zahir bəy çox optimist danışdı utanmaqla bağlı. Mən açığı bu hakimiyyət utanmasına inanmıram və gözləmirəm də.
Təbii.
Amma bu təşəbbüs irəli sürüldü və məncə bu heykəlin qoyulması real görsənir nəinki Bakıda.
Zamin bəy dedi ki, vaxtilə təşəbbüs göstəriblər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda heykəl qoyulması üçün təşəbbüs göstəriblər. Bəs indiki gənclər təşəbbüs göstəriblərmi? Yəni indiki hakimiyyətdən bunu tələb ediblərmi və yaxud heç olmasa birinci olaraq müraciət ediblərmi bu hakimiyyətə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda heykəli ucaldılsın?
Təbii ki, müraciət eləməmiş, çünki hakimiyyətin Rəsulzadəyə ümumiyyətlə Azərbaycan demokratik düşüncə olan mövqeyi açıq-aşkar ortadadır. Bunu deməyə, vurgulamağa məncə ehtiyac yoxdur. Necə olur, Köroğlu'ya 5 milyon
mən üzr istəyirəm, Məcid bəyin sözünə qüvvət, yəni o deyirsiniz ki, tələb eləyirəm. Bu tələblər dəfələrlə nə olur? Məsələn, mənim yazmaq, gənclər təşkilatları dəfələrlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
o amma hakimiyyət qarşısında mən tələb deyirəm. Yəni müraciət deyirəm.
Yəni müraciət deyəndə ki, nəyi deyirəm? Məsələn, tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında bir daş lövhə var idi. Sonra bu bulvar tərəfdə bir daş lövhə var idi. Dəfələrlə onun önündə gənclər aksiyalar keçiriblər. Dəfələrlə tələblər köynəklər geyiniblər. Mən polis həmin aksiyaları
dağıdım. Amma rəsmi müraciətdən söhbət gedir. Bəlkə rəsmi müraciətə
yəni belə
cavab veriləcəkdir.
Rəsmi müraciəti kimə eləmək lazımdır? Biz mətbuat olaraq bunu dəfələrlə əvvəllər eləmişik, yenə deyirəm. Hətta o heykəlin maketini hazırlayan Ömər Eldarov da bildirib ki, mən maketi hazırlamışam. Maket də göstərdibdi, şəkli də gedibdi bunun mətbuatda. Yəni Ömər Eldarovda bu var. Hı-hı. Və bu heykəli hazırlamaq üçün bildirib ki, səhv eləmirəmsə o vaxt demişdi 5 milyon manat pul lazımdır. Hı-hı. Yəni təxminən indi Koroğlu'ya xərclənən vəsait qədər.
Bəli.
Yəni ola bilsin ki, biraz daha da ucuz başa gələr, ola bilər biraz baha olar, amma yenə də yəni gülməli bir şeydir ki, hansısa bir yeraltı keçidə.
Amma bugün konkret yoxdur. Olaraq Gürcüstan prezidentinə rəsmən gənclər təşkilatları və yazarlarımız, dediniz bir çox tanınmış şəxslər imza atıblar, müraciət ediblər. Mən bunu nəzərdə tuturam. Bəlkə rəsmən belə bir müraciət olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti buna rədd cavabı verməyəcəkdi.
Bu müraciət yəni, həm də Azərbaycan hakimiyyəti bir növ etiraz idi. Bayaq vurguladım ki, Rəsulzadəyə və ümumiyyətlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə.
Yəni həm də bunu belə adlandırmaq olar.
Belə də adlandırmaq olar. Bir etiraz idi, bir protest idi. Və biz bu protesti biz daha sivil yolla, müraciətlə, sırf biz hakimiyyətlə heç bir tənqid eləmədik, orada təhqir eləmədik. Sadəcə Gürcüstan prezidentinə, hansı ki Tiflis də Azərbaycanın demokratik tarixinə müstəsna xidmətləri olmuş şəhərdir. Hı-hı. Orada bizim üçün çox dəyərli insanlar.
Milli hökumətimiz orada elan olunub.
Bəli, bəli. Orada elanıb və hal-hazırda orada da milli hökumətin mən bilən bir xeyli
qəbirlər
var orada. ADR idarəçilərinin. Hı-hı. Ona görə Tiflis bizim üçün xüsusi bir şəhər.
Azərbaycan ümumiyyətlə ictimai fikrinin belə deyə banisi hesab olunan Axundovun qəbri oradadır. Bunları nəzərə alanda
aydın demisiniz ki, xərci, yəni Gürcüstan hökuməti razılıq versə xərci özümüz ödəməyə hazırıq.
Bəli.
Bu xərç məsələsində aydınlıq gətirin. Hansı pulla? Necə?
Xərc məsələsi belədir ki, biz belə o gün mətbuat konfransında bu müraciəti ictimaiyyətə açıqlayan zaman da bildirdik. Hətta orada publisist, yazar Xaliq Bahadır da daha doğrusu belə bir təklifdə çıxış etdi ki, hər vətəndaşın 1 manatdan atış, ortaya qoysaq, bəli, 1 manatdan yığmaqla biz xeyli vəsait yığa bilərik.
Mən üzr istəyirəm, bir fakt deyim sizə. Bu yaxında bizim qəzetdə, Yeni Müsavat qəzetində bir maraqlı reportaj getmişdik Gəncədən. Hı-hı. Gəncədə bir iş adamı, təsəvvür edin, yəni heç bu məşhur bir iş adamı da deyil, ortabab bir biznesmendir. Bu adam müraciət edib Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə. Deyib ki, mənim şəhərdə Azərbaycan dövlətinin qurucularının heykəllərini, büstlərini qoymaq istəyirəm. Və bir balaca yer ayırın mənə. Buna yer ayırmayıb şəhər icra hakimiyyəti. Deyirsiniz müraciət. Bu adam axırda əlacı kəsilib, bu gedib şəhərdəki orada Gəncə qəbristanlığında, o məşhur o böyük qəbristanlıqda bir neçə qəbir yeri alıb. Yəni pulu ilə də pulu ilə qəbir yerlərini alıb, deyib ki, mən burada ölü bastıracağım da, tutar. Buna heç kim qarışa bilməz. Bu artıq pulunu verib, oranı alıb sənətdən filan. Və həmin adam həmin ərazidə böyük bir, belə mərmər meydança kimi düzəldir. Ətrafında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəlxan Xoyskinin, başqalarının bir çox, yəni difainin rəhbərlər. Onların büstlərini
nə ki, demokratik dövlətin qurucuları, həm də tarixi şəxsiyyətlərimizin
heykəllərini qoyub və çox maraqlı bir şey alınıb. Yəni ki, təsəvvür edin ki, bu adam onu şəhərdə eləmək istəyirdi, öz pulu
imkan vermədi.
İmkan vermədilər. Və o getdi orada yaratdı. Bu onu göstərdi ki, yəni bu təşəbbüsə indi deyirsiniz ki, maliyyə vəsaiti. Yəni Azərbaycan xalqı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çox sevir. Mən sizə deyim ki, o sevgi doğrudan sadə adamların qəlbində. Mən dəfələrlə görmüşəm insanlar arasında münasib söhbətlərdə falan. Çünki bu adamın nə qədər təmənnasız insan olduğu, xalqa xidmət elədiyini heç kim unutmuyubdu və bu yaddan çıxası bir şey deyil. Çünki bu dövlət faktiki olaraq bu günlər İlham Əliyevin diz çökdüyü qabağında öptüyü bayrağı, bu dövləti bu adam yaradıb gedir. Bunu bu boyda buna hörmətsizlik olar mı? Və bunu cəmaət hamısı bilir və onu cəmaətdən o pulu yığmaq da ki, o 1 manatdan lap dəyərli qəpikdə. Onu yığacaqlar. Sadəcə olaraq o, yəni Saakaşvili buna şərait yaratsa, biz bunu eləyəcəyik. Bundan narahat olmayacaq.
Sizin qüvvət, yəni...
Yox, biz narahat deyildik. Sadəcə dinləyicilərə aydınlıq gətirmək üçün soruşdum mən bunu. Buyurun, Məcid.
Siz dediniz, 7 ildir bunlar hakimiyyətdədir və mən yəni ağlı kəsən hər bir Azərbaycan vətəndaşı hər halda onu dərk edə bilər ki, Rəsulzadəni 70 illik Sovet totalitar rejimi unuda bilmədi. O ki, qaldı 7 illik və 20 illik bu hakimiyyət heç unuda bilməyəcək. Yəni, bu vəsait məncə toplanması ilə ciddi problem yaşatmayacaq. Sadəcə Gürcüstan dövlətindən alınacaq cavabdan asılıdır.
Aydın, görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Salam, azadlıq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Tiblisdə heykəlinin qoyulması gənclərin müraciətini alqışlayıram. Mənə elə gəlir ki, imkan daxilində bu şərəfli müraciətə Mixail Saakaşvili etiraz etməyəcək. Zamin bəy, indiki quldur hakimiyyətdən xalqın canı nə vaxt qurtaracaq? Yadınızda saxlayın, mən o bir sesimizləri oxuyum. Əgər Gürcüstanda bu abidə qurulsa, bizim hakimiyyətə şillə təsiri bağışlayacaq. Dəstəkləyirəm. Murad yazır bunu bizə. Mən Aytac Rəsulzadə, sualım qonağınıza da. Azərbaycan dövləti Rəsulzadəyə niyə layiqli qiymət vermir? Salam azadlıq. Mən gənclərin bu təşəbbüsünü tam dəstəkləyirəm. Seyran Şamaxıdan yazır bizə. Tarixçi imzası ilə yazıb dinləyicimiz. Heydər Əliyevə ümummilli lider deyirlər. O necə liderdir ki, Rusiya və İranın qonşuluğunda olan Azərbaycana gör kimi başçı qoyub getdi, yazır tarixçi. Mən o bir SMS-i də oxuyacağam, amma bir qədər sonra mən suallara cavab alım sizdən, dinləyicilərin suallarına.
Yəni o dinləyicilər də görürsünüz ki, yəni o da bir deyək ki, xalqın münasibəti də göstərir. Mən bir şey də deyim sizə, məsələn o bir dinləyicinin sualında var idi ki, o Rusiyanın, İranın falan əhatəsində olan ölkə kimi rəhbər qoyub ki,
tarixçi yəni,
tarixçi bə. Yəni bu tarixçi sözü yadıma saldı mənim əslində. Yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtındakı Azərbaycan demokratik cümhuriyyətinin xəritəsini siz hamınız görmüsünüz də. Yəni o boyda respublikadan yəni Sovet hökumətinin dövründə nələr qalmışdı və sonradan indiki yəni Heydər Əliyev və onun irsinin davamçısı İlham Əliyevin dövründə nə qalıbdı? Yəni 20% də o tərəfdən işğal olunubdur. Yəni bu vəziyyətdə bunlar özlərini hansısa bir nə bilim analoq olmayan siyasətdən filandan danışanda heç olmasa Məhəmməd Əminin dövründəki xəritəyə də bir baxsınlar. Görsünlər ki, Məhəmməd Əmin hansı işləri görmüşdü? Hansı vəziyyətdə özdə sıfır vəziyyətində, sıfır nöqtədən təsəvvür edin ki, bu adam yəni gah Türkiyəyə qaçırdı, oradan kömək istəyirdi, gah bu bir tərəfdə hansısa məsələlər. Yəni faktiki olaraq sıfır nöqtədən dövlət qurubdur bu adam. Və biz həm də ona görə minnətdar olmalıyıq ki, əslində o dövlət olmasaydı, bəlkə də biz seri dağılanda heç biz yəni heç müstəqillik də ruslar bizə verməzdilər. Necə ki Tatarstan və s. kimi. Belə biz də onların tərkibində bir muxtar vilayət filan kimi olardıq. Yəni o dövrdə, o cür qarışıqlıq bir dövrdə 20-ci əsrin əvvəlində dünyada nə bilim birinci dünya müharibəsi təzə başa çatıb, Rusiyada inqilab filan, o cür qarışıqlıq bir dövrdə bu adam yəni o cür qabağa çıxıb Azərbaycan xalqının qüvvələrini toparlayıb, sıfır nöqtədən ordu yaradıblar. Hı-hı. yəni pul islahatı aparıblar, qadınlara səs vermə hüququ veriblər. Yəni saysız hesabsız. Cəmi o 2 ilə qədər olan dövrdə o qədər böyük işlər görüblər ki, 70 illik Sovet hakimiyyəti dövründə və 40 illik heydarizm dövründə onun heç 4-də 1-i qədər bunlar işlər görməyiblər. Yəni yenə də deyirəm, son adicə 18 ili götürün də. 18 ildə bunların gördüyü işlər nədir? Sabah uçub dağılacaq hansısa bir kiraltı keçid, hansısa nəmlə və belə deyim, mənasız proyektlər. Halbuki təhsil sahəsində bir dənə elçibəyin test üsulu qədər bir dənə böyük bir layihələri yoxdur. Ki sabahları desinlər ki, biz də bunu elədik. Yoxdur, heç bir şey yoxdur ortada. Yalnız ora-bura daş vurmaq, dekorasiya filan.
Aytan Rəsulzadə soruşurdu sizdən. Azərbaycan dövləti Rəsulzadəyə niyə layiqli qiymət verir?
Bu bayaqlar onu qeyd elədik. Biraz yenə də təkrar eləyə bilər ki, yəni Rəsulzadə bunların başının üzərində bir əslində belə deyək ki, Tomokul qılıncı mı deyək nəmlə. Yəni ki, bu belə deyək ki, bir Azərbaycan xalqına bir saxta şəkildə bir ümummilli lider mifi sırmaq istəyirlər ki, yəni QQB güya ki QQB-nin generalı Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda çalışırmış, güya üç rəngli bayraq falan yuxusunda görülmüş və bu mifləri dağıdan bir ortada bir obraz var. O da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ölməz obrazıdır. Ona görə də ona qarşı bunlarda bir kin, böyük bir paxıllıq, paxıllıq da var. Yəni bəlkə də ola fikirləşir ki, gör, yəni biz məcburuq onun qaldırdığı bayrağı gedirik, öpürük. Halbuki dünənə qədər komsomolçu olubdu bu adam, məsələn İlham Əliyev. Ya da Edir Əliyev Sovet dövlətinin yetişdirdiyi bir kadr idi. Mən demirəm pis kadr idi. O yerinə görə, sahəsinə görə QQB sahəsində yaxşı kadr idi. Tutaq ki, ev yıxmaq, kiməsə badalaq gəlmək, casus şəbəkəsi qurmaq, bu cür işlərdə. Amma axı sən müstəqillikdən danışma. Sən deməyinə ki, Azərbaycan xalqı üçün nələrsə eləmişəm. Hanı o işlər? Yoxdur.
Yazırlar dinləyicilərimiz, bu müraciətin Saakaşvili ünvanlanması kifayət qədər ciddi səhvləri var. Azərbaycanla Gürcüstanı qonşuluq və tarixi dostluq əlaqələri bağlayır. Gürcüstan inamla demokratiyaya doğru gedir. Azərbaycan isə orta çağların qanunları ilə idarə olunur. Saakaşvili hakimiyyətdə demokratik seçki yolu ilə gəlib, Əliyev isə hakimiyyəti atasından miras kimi qəbul edib. Azərbaycandakı mövcud rejim əlində olan bütün imkanlardan istifadə etməklə Rəsulzadəni onun irsini unutturmaq üçün maksimum şəkildə səy göstərir. YAP hakimiyyəti 19 ildir ki, Azərbaycanda Şimali Koreya variantını tətbiq edir. Heydər Əliyevin timsalında dahi rəhbər obrazını yaratmağa çalışır. Mövcud Azərbaycan hakimiyyətinin buna mənəvi haqqı qalmayıb. Araz Səməd Şəkidən yazıb bizə. Ümummilli lider Məmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin Azərbaycan ərazisində qurulmasında hansı əngəllər var? Mən özümü biləndən ölkəmdə türklərə xəyanət edənlərin heykəllərini görmüşəm. Məsələn, Şaumyan, Baqramyan, Lelin, Əliyev və başqaları arzu yazır bizi buna. Nadir Ömərov yazır ki, Rəsulzadənin heykəli üçün mən hazır 100 manat göndərməyə. Arif Muradlı yazır ki, salam qonaq.
Büdcəmiz göz.
Salam qonaqlara sualım var. Doğrudan inanırsınız ki, Saakaşvili Əliyev buraxıb sizin tərəfinizi tutacaq, icazə verəcək. Axı tarixdən danışırsınız. Biz Səlcuq imperiyası çökəndən sonra Gürcüstanla düşmən olmuşuq. Axı yazır bizə. Sizcə günah bizdə deyil, bizlərin halı çoban bizdə deyil. Bizlərin halı çoban quzu məsələsidir yazır dinləyicimiz. İstər gəlmək davam edir, amma bizim az vaxtımız qalıb. Son olaraq soruşum, nə düşünürsünüz? Yəni, hissiyatınız nədir? Saakaşvili sizə nə cavab verəcək?
Hal-hazırda Gürcüstan mətbuatında da müraciət artıq yayılıb. Bugündən xəbərlər gəldi ki, orada xeyli rezonans doğurub müraciət. Açığı, cavabdan asılı olmayaraq biz öz borcumuzu yerinə yetirdik. İstər Rəsulzadə qarşısında, istəyir Azərbaycanda və Gürcüstanın dostluğu, qardaşlığı bu illər tarixi bağımlılığın qarşısında. Mən optimistəm bu məsələdə. İnanıram ki, qarşısında 28 may gəlir və Gürcüstan dövləti, birbaşa Mixail Saakaşvili, Gürcüstan dövlətinin prezidenti məncə müsbət cavab verəcək. Verməsə də canı sağ olsun, yəni elə ciddi problem deyil.
Zamin bəy, çox az vaxtımız var.
Mən də belə fikirləşirəm ki, Saakaşvili bu müraciətə cavabı ilə həm də Bakıdakı çıxışının nə qədər səmimi olduğunu göstərəcəkdir.
Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrə. Biz bugün işdən sonra proqramında Gürcüstan prezidentinə edilən müraciəti müzakirə etdik. Mən hər iki qonağa bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm studiyaya gəldikləri üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi yaxşıdır, yoxsa pis? Fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə, eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ istəməsində sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.